Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 9. mart, vijesti dana. Članovi Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva danas drugog dana službene posjete Zagrebu razgovarali sa premijerom Hrvatske, a zatim i sa predsjednikom Hrvatskog sabora.
S obzirom da je zajednička suradnja od strateškog interesa za obje države, izražena je politička volja da se odnosi strukturiraju u smislu organizacije zajedničke sjednice vlada.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 4 lica nekadašnja pripadnika HOS-a koji su optuženi za zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Čapljine i logora Dretelj.
Optuženi se terete za mučenje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda žrtvama te nanošenje fizičkih i psihičkih ozljeda žrtvama od kojih i danas osjećaju posljedice.
Interresorna radna grupa za pripremu izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine bez rješenja za Mostar i za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je u krajnjem slučaju suprotno sa svim najavama koje smo imali i od šefova partija i od članova same radne grupe oko toga šta je zapravo cilj njihovog rada. Jedan od važnijih ciljeva bio je da se konačno dogovori kako će gledati lokalni izbori u Mostaru.
Takozvana balkanska izbjeglička ruta od ponoći je službeno zatvorena. Slovenija je počela primjenjivati novi režim ulaska u šengensku zonu i više neće primati izbjeglice bez valjane vize i pasoša. Makedonija je potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante nakon što su Slovenija i Srbija uvele nove restrikcije na svojim granicama, izjavio je Reuters u poljski zvaničnik koji je želio ostati anoniman.
Na granici kod kote 59 na kišnom vremenu su raspoređene samo bezbednosne snage.
Nakon odluke Slovenije, srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da Srbija neće postati prihvatni centar, te da će jednake mjere primjenjivati na svojim južnim i istočnim granicama. Najmanje 22 ljudi poginulo prilikom rušenja petospratnice u izgradnju u ekskluzivnoj četvrti u nigerijskom gradu Logosu. 3 policajca i jedan civil poginuli uslijed eksplozije automobila bombe ispred policijske akademije u Mogadišu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine drugog dana boravka u Hrvatskoj susrelo se sa hrvatskim premijerom Tihomirom Oreškovićem i predsjednikom sabora Željkom Reinorom. Mnogo je tema otvoreno, ostaje da se vidi dinamika njihove realizacije, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Ni susreta niz bilateralnih i regionalnih tema, Hrvatska najava da će nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu, zajednički interes za prometne i energetske infrastrukturne projekte od koridora 5C i Jadransko-Jonske autoceste do interesa Bosne i Hercegovine za ukapljeni plin. Nakon jučerašnjeg susreta na Pantovčaku sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, danas su u Banskim dvorima Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić susreli sa hrvatskim premijerom Tihomirom Oreškovićem. Prema priopćenju, razgovor je bio fokusiran na bilateralne odnose koji su ocijenjeni kao odlični. S obzirom da je zajednička suradnja od strateškog interesa za obje države, izražena je politička volja da se odnosi strukturiraju u smislu organizacije zajedničke sjednice vlada. Razgovaralo se i o konkretnim potezima za rješavanje preostalih otvorenih pitanja, kao i o načinima poboljšanja gospodarske suradnje, posebno u sektorima infrastrukture i energetike. Također, razgovaralo se i o problemu migrantske krize sa posebnim naglaskom na buduću suradnju u kontroli i zaštiti granice. Ministri vanjskih poslova dviju zemalja Kovač i Igor Crnadak razgovarali su zasebno i najavljuju da će Hrvatska i BiH usko potpisati sporazum o europskom partnerstvu koji će biti okvir za hrvatsku potporu BiH u pristupu Europskoj uniji nakon podnošenja kandidature. Prema priopćenju iz Hrvatskog ministarstva, ministar Kovač kazuje kako, citiramo, Hrvatska kao potpisnica Daytonskog sporazuma ima posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini te želi aktivno poduprijeti njeno članstvo u Europskoj uniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radna grupa Skupštine Bosne i Hercegovine, formirana u maju 2015. godine, radila je sve do danas na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi prijedlog bio upućen u parlamentarnu proceduru. Iako su se očekivala neka ključna rješenja, na primjer za grad Mostar, do njih nije došlo. Prema izjavama članova radne grupe, usaglašeno je oko 30 amandmana, prvenstveno tehničke prirode, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radna grupa parlamenta Bosne i Hercegovine trebala je predložiti izmjene izmjene izbornog zakona kako bi se omogućilo aktivno i pasivno izborno pravo svim građanima Bosne i Hercegovine, te konačno prvi put nakon 2008. održavanje izbora za Gradsku skupštinu Mostara. Ali prema riječima jednog od članova ove grupe, poslanika Lazara Prodanovića, taj teži dio ostavljen je za kasnije.
To trenutno nije prioritet, jasno je da opšti izbori neće biti do 2018. a da do iduće godine imamo vremena u smislu implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, ali ne treba zaboraviti da bi ovo bila posebna procedura presude Sejdić-Finci u smislu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, i to bi se moralo raditi u skladu sa Poslovnikom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Samo djelimična poboljšanja izbornog zakona nije bio cilj formiranja i rada interresorne radne grupe, ističe Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne.
To je u krajnjem slučaju suprotno sa svim najavama koje smo imali i od šefova partija i od članova same radne grupe oko toga šta je zapravo cilj njihovog rada. Jedan od važnijih ciljeva bio je da se konačno dogovori kako će gledati lokalni izbori u Mostaru.
Iako lideri političkih partija i dalje izjavljuju kako je ključne izmjene izbornog zakona moguće postići do kraja aprila, odnosno prije raspisivanja lokalnih izbora za oktobar ove godine, član koalicije Pod lupom koja prati izborni proces, Vehid Šehić, kaže da je to nemoguće zbog političke neodgovornosti.
Da postoji politička odgovornost, ne politička volja, mi bi imali izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 4 lica nekadašnja pripadnika HOS-a koji su optuženi za zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Čapljine i logora Dretelj. Optužnica je podignuta protiv Miroslava Hrstića, Ivana Medića, Miljenka Nogalice i Tonče Rajića. Svi su državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete za mučenje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda žrtvama, te nanošenje fizičkih i psihičkih ozljeda žrtvama, od kojih i danas osjećaju posljedice. Zločini navedeni u optužnici, kao i drugi počinjeni zločini, utjecali su na progon i iseljavanje civilnog stanovništva srpske nacionalnosti sa područja Čapljine i doline Neretve, koje se do danas nije vratilo na svoje ognjišta i živi u raseljenju diljem Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Četvorica optuženih terete se za kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Makedonija je potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante nakon što su Slovenija, Hrvatska i Srbija najavile nove i strožije restrikcije, odnosno pravila za ulazak migranata. Hiljade izbjeglica i migranata zaglavljeni su na grčkoj strani granice sa Makedonijom. Iz Skoplja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Prazno je danas na graničnom prilazu na makedonsko-grčkoj granici kod Gevgelije. Pošto Makedonija već drugi dan ne propušta izbjeglice, kao posljedica odluke Slovenije i samita Evropske unije i Turske. Na granici, kod kote 59, na kišnom vremenu su raspoređene samo bezbednosne snage, a u prihvatnom kampu Vinojuk, osim policije, prisutni su i volonteri humanitarnih organizacija i jedna porodica izbjeglica koja je propustila voz koji je otišao ka severnoj granici, te još uvijek ne zna da li će nastaviti put ka zapadnoj Europi ili će biti vraćena u Tursku. Već nekoliko dana kamp je prazan i očekuju se izbjeglice samo u slučaju da ih propuste. Crveni krst u saradnji sa UNHCR, ukoliko dođu izbjeglice, je spreman da ukaže bilo kakvu pomoć, humanitarnu ili medicinsku, kaže Aleksandar Jonuzovski iz Crvenog krsta Makedonije. Hana Harbahbe iz UNHCR ističe da je stanje u kampu Vinojuk trenutno mirno, a na pitanje šta se može očekivati posle zatvaranja granica, ona dodaje da je za to odgovorna država. Upravljanje granicama je odgovornost isključivo države i mi kao UNHCR apeliramo da budu zapaženi svi standardi i međunarodni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava. U međuvremenu u kampu i domeni u Grčku i dalje se nalaze oko 14.000 migranata koji danima žive u šatorima u teškim uslovima. Još se ne zna da li će oni biti propušteni da pređu granicu ili će biti raspoređeni u drugim kampovima u Grčku, a treća opcija je da oni budu vraćeni u Tursku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Oko 1000 migranata ostaje zaglavljeno u izbjegličkom kampu u Makedoniji prema Srbiji, dok se na takozvanoj ničijoj zemlji između Srbije i Makedonije nalazi oko 400 ljudi. Oni odbijaju da se vrate u Makedoniju, a nije im dozvoljeno da uđu u Srbiju. Zoran Glavonjić se javlja sa detaljima iz Beograda.
Aleksandar Vulin, ministar za rad i socijalna pitanja, izjavio je da je vlada Srbije uskladila funkcionisanje granice ka Bugarskoj i Makedoniji.
To znači da je naša granica što se migranata tiče funkcioniše u skladu sa pravilima koja su ustanovljena od strane vlade Republike Slovenije, a sledstveno tome i vlade Republike Hrvatske.
Inače, na severu Makedonije u izbjegličkom kampu u Tabanovcima trenutno se nalazi 1050 ljudi, dok je u međuzoni na granici sa Srbijom još oko 500 osoba. Prema podacima UNHCR-a, ti migranti se nalaze u mnogo teškim uslovima na otvorenom na kiši i hladnoći. U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno ima oko 1500 izbjeglica. Kako je predviđeno, oni mogu da počnu proceduru za azil u Srbiji ili će u suprotnom u saradnji sa međunarodnim organizacijama biti vraćeni u zemlje porekla. Ahmed Haljimi iz Crvenog krsta u Preševu rekao je za Radio Slobodna Evropa da u tamošnjem izbjegličkom centru ima 500 do 600 ljudi, uglavnom iz Afganistana, Iraka i Sirije.
Zadnjih 24 sata su dobili oko 1000 obroka, znači kod nas ništa ne primećuje, sve funkcioniše normalno, svi radimo normalno. Znači isto kao samo što ne dolaze izbjeglice, znači nema samo ovi što su tu.
U Grčkoj se prema podacima Agencije za koordinaciju upravljanja krizom nalazi preko 34.000 izbjeglica, od kojih je u Idomeniju oko 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti novi modeli finansiranja sigurnosti saobraćaja u Republici Srpskoj kako bi se uticalo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.
Republiku Srpsku samo liječenje povrijeđenih saobraćajnih nezgodama košta 1 000 000 maraka mjesečno, oko 12 miliona maraka godišnje.
U Hercegovini se radom počinje nova televizija na hrvatskom jeziku.
Mi zapravo smo na nekom, rekla bi tako, smislu neka mala javna lokalna televizija. Javna, govorimo to u tom smislu što je na hrvatskom jeziku, koji je, evo, nažalost, vidite, godinama bio zanemaren.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, kandidat za nominaciju Republikanske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država Donald Trump osvojio je najviše glasova na stranačkim izborima u tri države, dok je demokratski kandidat Ben Sanders odnio iznenađujuću pobjedu u Michiganu. Hillary Clinton je ubjedljivo prva u Mississippiju, pripremio Dragan Štavljanin.
Novi stranački izbori za predsjedničku nominaciju republikanaca održani su utorak u Michiganu, Mississippiju, Havajima i Idahu, a američki milijarder je izgubio jedinu Idahu da je najviše glasova dobio Ted Cruz. Trump, biznismen bez iskustva na javnim funkcijama, vodi u anketama i u Floridi gdje je sinoć održao pobjednički govor. Trump je rekao da će biti bolji predsjednik od svih osim Abrahama Lincolna i da je on najveći konzervativac od svih.
Ja ne menjam republikansku partiju. Ja sam konzervativac, ali zdravorazumski. Niko nije konzervativniji od mene kada je reč o energetskoj nezavisnosti, zatim ulozi vojske i brizi prema našim veteranima koji su zaboravljeni.
Na jučerašnjim izborima demokratske stranke Bernie Sanders je osvojio najviše glasova u Michiganu, što je bilo neočekivano jer su višenedeljna istraživanja javnog mnjenja pokazivala da je Hillary Clinton u znatnoj prednosti. Zahvalan sam građanima Michigana jer su prkosili procenama raznih analitičara i anketara dajući nam podršku, izjavio Sanders. Hillary Clinton je ipak povećala vojstvo pobjedom u Mississippiju, gdje je dobila veliku podršku birača afroameričkog porekla. Clintonova je kritikovala Trumpovu kampanju ističući da nadmetanje za predsjednika ne bi trebalo da podrazumeva vređanje, već rezultate.
Želim da budem predsjednik, ne onih koji su već uspješni jer im nisam potrebna, već onih ljudi koji se suočavaju sa teškoćama, koji imaju san i traže načine da ga ostvare.
Vraćamo se domaćim temama. Na sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva danas je razgovarano o aktivnostima usmjerenim na povećanju stope uništavanja viškova naoružanja te napretku u poboljšanju uslova u skladištima naoružanja, govori ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš.
Mi smo prije nekoliko godina, u biti 2013. krenuli sa ovakvim projektom gdje smo dobili potporu značajnog broja predstavnika međunarodne zajednice, u prvom redu vlade Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Austrije, Švedske i jednako tako Eufora NATO-a, OSCE-a i UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Današnji ovaj sastanak je bio na neki način analiza šta je to šta je planirano u 2015. godini, što je realizirano i kakvi su planovi za 2016. godinu. Znači, od mjesečno 40 tona koje je uništavano u 2013. mi smo u ovoj godini u prvom mjesecu uništili 190 tona, što pokazuje značajan napredak i u biti na neki način daje optimizam svima onima koji su sudjelovali u ovom procesu, Ministarstvo obrane, ali svim ovim predstavnicima međunarodnih organizacija koje sam nabrojala, da će ovaj proces samo biti ubrzan, odnosno da će tone koje želimo uništiti kako smo planirali samo se povećavati iz mjeseca u mjesec. Znači, plan za 2016. je ambiciozan, ali nije nerealan i ja očekujem da ćemo krajem godine napraviti jedno cjelovito izvješće i pokazati da ono što smo radili u posljednjih nekoliko godina je zbilja imalo efekta.
U Sarajevu je održan drugi sastanak upravne grupe programa projekta za prevenciju pripravnosti i odgovor na poplave na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Projekat je vrijedan 6 miliona eura, finansira ga Evropska unija, a vodi Italijanski ured civilne zaštite. Milado Bradović ima detalje.
Projekat je pokrenut u januaru prošle godine i obuhvata zemlje Zapadnog Balkana i Tursku, a cilj je jačanje kapaciteta upravljanja rizikom i odgovora na opasnost od poplava. Uloga vođe projekta dodijeljena je italijanskoj civilnoj zaštiti, a Luigi Di Angelo je vođa odjeljenja međunarodne saradnje.
The project is composed by two lots.
Projekat se dakle sastoji iz dva lota i ukupnoj vrijednosti je od 6 miliona eura. Prvi dio projekta je fokusiran na tehničku opremljenost, a drugi dakle na jačanje kapaciteta odgovora na poplave, što prije svega podrazumijeva da će zemlje koje su korisnice projekta dobiti određenu opremu u vidu čamaca za spašavanje na vodi, pumpama visokih kapaciteta i barijerama za odbranu od poplava.
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak naveo načine raspodjele opreme.
Gdje će u federaciji biti oprema za spašavanje na vodi, u Republici Srpskoj oprema za ispumpavanje, znači pumpe visokog pritiska, a oprema za odbranu od poplava u Brčkom.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje Sami Ragić dodaje da je BiH kroz projekat dobila mogućnost da opremi dva tima za spašavanje na vodi.
Naš cilj Ministarstva sigurnosti jeste da na kraju budemo spremni da pomažemo drugima, a ne da uvijek tražimo pomoć. A to opet znači da moramo prvo da sredimo kod sebe sistem, pa onda tek da idemo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kompanija Kolektiv posao.ba objavila je godišnju analizu tržišta rada za 2015. godinu. Preko ovog portala u prošloj godini posao je pronašlo ili promijenilo 19.000 osoba. Pomoć zapošljavanju i obrazovanje nezaposlenih osoba u deficitarnim zanimanjima. Slušamo Ivanu Bilić.
U prošloj godini na portalu posao.ba objavljeno je gotovo 10.000 oglasa za posao sa preko 20.000 radnih pozicija. Preko ovog servisa posao je dobilo ili promijenilo preko 19.000 ljudi. Edina Šehović, PR marketing menadžer portala posao.ba.
Prvi put se među prvih 10 najtraženijih nalaze medicinsko osoblje, odnosno kadrovi iz oblasti zdravstva. Ono što je također interesantno jeste da se zanimanje operatoru pozivnom centru pomjerilo sa trećeg na drugo mjesto najtraženijih zanimanja. Na prvom mjestu su i dalje, dakle, zanimanja prodavača.
Osim posredovanja između poslodavaca i osoba koje traže posao, portal posao.ba potiče zapošljavanje i preko projekata koje provodi. Jedan od takvih je ekonomsko osnaživanje Srebrenice. Nermana Ajanović-Hajdarpašić, voditeljica odjela projekata portala posao.ba, navodi neke od rezultata.
Projekat je podržao kreiranje 80 novih radnih mjesta u različitim postojećim kompanijama i novim kompanijama. Oformljeno je 6 startupa, od kojih su neki već i registrovane kompanije, neki su u procesu registracije, neki već imaju i svoje prve klijente.
Projekt Market Makers u 3 godine implementacije rezultirao je sa 18 novih usluga i na stotine radnih mjesta. Vildana Mandalović, zamjenica projekt menadžera projekta Market Makers.
Mi smo kroz projekat Market Makers zajedno sa partnerskom organizacijom, razvojnom agencijom za regiju Sarajevsko, makroekonomsku regiju Serda, oformili, odnosno podržali osnivanje prvog IT huba u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo
zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Banja Luci se danas raspravljalo o iznalaženju novog modela financiranja sigurnosti saobraćaja u Republici Srpskoj kako bi se uticalo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, broja poginulih te milionskih troškova koji nastaju kao posljedica nesreća na putevima. Nadležni najavljuju da bi se mogao primijeniti model iz Srbije koji podrazumijeva drugačiji oblik preusmjeravanja sredstava od kazni za prekršaje, informiše Milorad Milojević.
Brojni Banjalučani proteklih dana bili su neprijatno iznenađeni kada su im na kućne adrese počele stizati kazne za prekoračenje brzine i druge prekršaje. Tokom marta na ulicama grada na Vrbasu policajci postavljaju dual flex radar koji bez zaustavljanja bilježi prekršaje brzine. Broj kažnjenih će po svemu sudeći biti frapantan. Tako je u nedjelju za svega 7 sati rada na jednom pravcu na području Banjaluke novi radar zabilježio gotovo 1800 prekršaja prekoračenja brzine. Nabavka većeg broja radara dio je strategije povećanja bezbjednosti na cestama, a ulaganje u opremu svakako je jeftinije nego plaćati posljedice opasnih vožnji, kaže direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović.
Republiku Srpsku samo liječenje povrijeđenih saobraćaja nezgodama košta 1 000 000 maraka mjesečno, oko 12 miliona maraka godišnje. Da samo administrativni troškovi zbog saobraćaja nezgoda, administrativni mislim na rad policije, rad sudstva, tužilaštva, rad zatvorskih institucija i tako dalje, košta više od 1 000 000 maraka mjesečno. Da su materijalni troškovi saobraćaja nezgoda više od 4 000 000 maraka mjesečno. To su ogromna sredstva.
Radović ističe i da se radi na izradi održivog modela finansiranja bezbjednosti saobraćaja.
Da 50% tih sredstava ide Ministarstvu unutrašnjih poslova za opremanje saobraćajne policije, što bi podrazumijevalo i nabavku radara i nabavku dovoljno broja alkometara i ostale opreme za rad saobraćajne policije, a 30% bi išlo jedinicama lokalne samouprave za rad lokalnih savjeta za bezbjednost saobraćaja za provođenje preventivnih kampanja.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Leila Rešić rekla je da je nivo bezbjednosti saobraćaja, bez obzira na iznos ulaganja u prethodnim godinama, neophodno povećati, te da se za sada u toj oblasti ne planira uvođenje novih nameta.
Nije ideja uopšte o pričanju o novim nametima, nego ideja u analizi svega onoga što imamo i šta bi eventualno trebalo da postoji, da bi se na taj način povećala bezbjednost saobraćaja i da bi se naravno smanjilo rizično ponašanje svih učesnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Na ovaj način bit će obezbjeđeno da agencija, ali i ostale visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini zadovolje evropske standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Gojko Veselinović.
Punopravno članstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH u NK i EKAR asocijacijama znači će priznanje kvaliteta rada i ispunjavanje evropskih standarda na svim visokoškolskim ustanovama u BiH, kaže Husein Anić, direktor agencije.
Izlistavanjem kroz te dvije institucije punopravno članstvo podrazumijeva da u Bosni i Hercegovini se primjenjuju evropski standardi i da su oni usklađeni sa bolonskim principima.
Od predaje zahtjeva za članstvo pa do dobijanja statusa punopravnog člana proći će otprilike godinu dana, kaže Aida Savić, viši stručni saradnik za visoko obrazovanje u agenciji, te ističe da će se u tom periodu raditi na ispunjavanju svih uslova koje traže NK i EKAR, što će na kraju značiti.
Dokaz da smo ipak postigli neki kvalitet prema evropskim standardima i da se to transparentno vidi, da to vidi cijeli svijet.
Iz agencije ističu da je to proces u kojem će učestvovati 12 resornih ministarstava, 46 visokoškolskih ustanova, 120.000 studenata kao i predstavnici privrede, u kojem će se morati svi upoznati sa postupkom akreditacije visokoškolskih ustanova te uskladiti svoje pravilnike i metodologije rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U ponedjeljak u 17 sati i 30 minuta na području Mostara i Hercegovine posredstvom nekih kablovskih operatera počinje emitovanje Naše TV, nove televizijske stanice na hrvatskom jeziku, koju je pokrenulo 50-ak poduzetnika. Saopšteno je to danas u Mostaru na konferenciji za novinare. Urednica Naše TV, Hloverka Novak-Srzić, saopštila je uz ostalo da će ta TV kuća na neki način biti javna televizija za Hrvate Hercegovine. Mirsad Behram.
Nakon nekoliko sedmica testnog programa u ponedjeljak emisijom Dobar dan Hercegovino sa emitovanjem počinje nova TV kuća u Mostaru pod nazivom Naša TV. Na preskonferenciji upriličenoj u studiju te kuće u mjestu Bišće Polje kod Mostara rečeno je kako je trebalo više od 3 godine da se dođe od ideje do realizacije. Direktorica Naše TV Željka Kvesić saopštila je da je 55 osnivača te televizije.
Temeljni cilj Naše TV je proizvodnja programa na hrvatskom jeziku i namijenjeno u stvari pučanstvu sa ovih područja.
Urednica Naše TV, bivša urednica Hrvatskog HRT-a Hloverka Novak-Srzić, rekla je uz ostalo da su prostori Hercegovine potpuno medijski zanemareni.
Mi zapravo smo na nekom, rekla bi tako, smislu neka mala javna lokalna televizija. Javna, govorimo to u tom smislu što je na hrvatskom jeziku koji je, evo nažalost, vidite, godinama bio zanemaren na javnom servisu.
Podsjetimo da do pokretanja nove TV kuće u BiH dolazi u trenutku dok se nastoji javni TV servis podijeliti na 3 nacionalna kanala, u čemu posebno prednjače hrvatske političke elite. Hloverka Novak-Srzić kaže da Naša TV neće biti zamjena za 3. hrvatski kanal.
Ali mi ćemo naravno govoriti o tome da taj 3. kanal treba biti uspostavljen kao što je trebao već biti davno uspostavljen. I to je naša misija, da kritiziramo nešto što nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A povratnici u 4 sela na rubu Glamočkog polja podno planine Cincar nakon potpisivanja sporazuma o saradnji na realizaciji projekta elektrifikacije stanova raseljenih lica i povratnika u središtu njihove opštine očekuju da će nakon 20 godina mraka struje doći do jeseni ove godine. Opštinske vlasti manje su optimistične i kažu da je to nemoguće izvesti jer nema dovoljno novca. Željka Mihaljević.
Do rata je u Glamoču živjelo 13.000 stanovnika, sada ih je oko 4.000, premda ni to nije siguran podatak, budući da je znatan broj povratnika, što zbog nedostatka posla, struje ili neobnovljenih kuća, i po drugi put napustio svoje ognjište. Tako je u selu Dragnić, podno planine Cincar, u kojemu unatoč obnovljenim kućama, zbog nedostatka električne energije, žive tek 2 obitelji, a prije rata ih je bilo 26. Prisjeća se 60-godišnji Remzija Velagić.
Bilo je puno sela, bus je 2 puta dnevno dolaziš s djaci u školu, no prometno, normalno se živo. Baš bilo veselo živo. A sad, trajec, nije nikoga.
Uz jednu kravicu i svim nedaćama unatoč, i on i majka Fiza ustrajni su u povratku i nadaju se bolje.
Brak, busamoća, ne ima komšija, opšlo sve po tudi svijet.
A da bi struja došla do Dragnića i 3 susjedna sela, treba puno više, ističe glamočki načelnik Radovan Marković.
12 km visokonaponske mreže, 3 niskonaponske mreže da bi se to omogućilo da na potrebnim distancama stigne niski napon, znači potrebno su i 3 tafona na 3 mrežama, sve to ukupno košta oko 1 000 000 maraka.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kada se ima jaka želja za uspjehom i donacije usmjeri na pravi način, rezultat ne izostaje. Adil Jahić iz sela Osmače kraj Srebrenice ima stado ovaca koje je 6 puta brojnije nego onda kada je dobio poticaj za održivi povratak. Sadik Salimović.
Kad se vratio u svoje selo Osmače, Adil je imao 20 godina i samo 5 ovaca. Onda se sve počelo odvijati po njegovoj zamisli.
Počeo sam nabavljati po par ovčica i tako da je to krenulo, dok je to malo došlo do većeg proširenja kad je u NDP imao jedan projekat ovčarstvo. Dobio sam 50 ovaca, imamo negdje sad, sjegnjadima je prešlo 200, ima još da se jagnji.
Angažovan je Adil na svom imanju svakog trena.
24 sata uvijek je tu obaveza. Obaveza kod ovaca mora se imati, pogotovo kad se ovce u toku zimskog perioda, kad se one jagnje blizne odvajati.
Kroz ovaj biznis Adil obezbjeđuje egzistenciju za svoju 4-članu porodicu. Ima namjeru da i dalje napreduje.
Imam još nekoliko objekata kao što vidite, ali to mi je ipak malo, moram proširiti. Imamo planu da odradim jedan veliki objekat namjenski za ovce sa rešetkama, sa velikom visinom za izđubravanje dole da može mašina čistiti.
Za razliku od mnogih koji su zloupotrijebili donaciju, Adil se okrenuo radu i svakog dana osjetan je napredak u njegovom poslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje sa kišom. Najviše dnevne temperature uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.